eslığının dibinde de taqəti azdı. Elə bir qabaqça ayədə ərz olundu da, Fussilətin 49-cu ayəsində bir balaca çətinlik toxunanda
ümidin
əldən verir, na ümid olur, məyus olur, çibəsa küfrə çəkir. Küfr edir. Burada da elə belədir. Taqəti azdır. Bir böyük buyururdu ki, böyük alimlərdən buyururdu ki, axı niyə insan gərək narahat ola çətinliklarda? Məcər Allah şahid-i nazir dəyir. İstəyi hər nədir Allahdan istəsin. Bar pərvərdiqara bu çətinliği məndən üz, məndən dəf elə, rəf elə. Bar pərvərdiqara bu cismimdə ya ailəmin cismində çətinlik, nuxuşçuluq gəlib çatıb, toxunub. Bunu özün şəfa ver, afiyyət. Allah da bunları görür, eşidir, bilir. İnnəllaha əlimun, xəbirun. Görür bunları. Ələm yələm bə ənnəllaha yara ələqdə gəlib, ələq surəsin. Bilmirlər ki, Allah onları görür. Hətta belə gizli yerlərdə də. Yəhulu bəynəl mər'i və qəlbi. Ya əqrəbu min həblil vərid. Müxtəlif surələrdə bir cür ayələrimiz vardı da. Allah belə bizim bəli vücudumuzdan baxəbərdir. Niyə gərə insan taqət olmaya? Deyər Allah, özün dözün ver. Allah, özün görürsən da, özün inayət elə. Və əgər məsləhətdir bu çətinlik üzülə, gedə, yox ki, dözün ver. Biz dözə biləx. Xuday naçərdə naşükür olmayaq, nankur olmayaq. Və küfr demir. Bu da bir xəsisələrdəndir. Amma deyərlər bir qədim kişilər bir söz deyərlər ki, o hərisin, o ki, hirsu azı var, onun o hərisliği qurtulmayacaq məgər topraq.
Onu qurtarır.
Onu qurtarar. İnsan gərək diqqəti ola ki, axı mal dövləti bir belə qazanıram, yığıram, nədən ötür? Bu məqam əlimə gəldi, ondan da yuxarısı, nədən ötür? Bu sərvətim var, bu mülküm var, bu evəşiyim var, ailəm ol, nə qədər bəli bunlardan qazanacağım və bunlar nə dərdimə dəyəcək, əgər. O ola ki, 46-cı ayi Suriyə Kəhfədə gəlib, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Əl-malu vəl-bənun, zinətul həyatid dünyə vəl baqiyatus salihat. Bəli, irad yoxdur. Bunları mən nərduan eləmişəm, pilli eləmişəm, xeyir işlərimi görəm və axirətimi qazanam. Amma elə qazanıram, yığıram. Bu nə dərdə deyəcək? Vardı, Suriyə Tövbədə var. Vəl-ləzine yəknizunə zəhəbə والفضه ولا ينفقون في سبيل الله بو içi mütəəssifana bir tədad yığıllar elə bunlar bir gün bilələrinə vizu vəbal olacaq o da olacaq arzulayacaqlar sibəsaki eçəş bunları yığmayıyduq bunlar bizə vizu vəbal oldu fəbəşşirhum bəəzabin əlim bunlara bu dəstiyəçi vəl-ləzine yəknizunə zəhəbə vəl-fizzətə vəla yunfiqunə fə səbilillahi fəbəşşirhum bəəzabin əlin yəvmə yuhmə aleyhə fə nar cəhənnəmə fətukvə bəhə cibahuhum və cunubuhum və zuhuruhum hada ma kənəstum ləənfusikum fəzuqu ma kuntum təknizun onlar olacaq əzab anlılarına, bədənlərinə deyəcəklər dadun dadun
hemen yıqdızları
odur ki Əgər bu hərisliq yığmaqda, məqam ələ gətirmaqda, elə maşa Allah, bundan ötürə ki, bunları pilləliyək, bəli, çox qəşəkdir. Amma yox, elə fəqət yığırıq, bunlar vizru və baldır. İnsan hərisdir, insan taqəti azdır, gərək özün qoruyə. Bu nüxtəyə zəfidir, ha. Əgər diqqət eləməyə ki, bu hirsu vələ nədən ötürdü, axirətdən ötürdü, yığıram, Bəli, yox axirətdən ötürü dəyiri, o zəlalətdir, o cümrahlıqdır. Və bir dənə də mətləb ərz eləyim, əgər fürsətin olsa, o da budur ki, insan gərək özün tanıyə ki, bilə, növ-i bəşər və insan nankordur, nasipasdır, naşükürdür, şükür eləməyəndir. Əzizlərimiz əgər, mümin müsəlman bacı qardaşlarımız əgər Quranın xidmətindədirlər, İsra surəsi ki, 15-ci cüz-i Quran-ı kərimdədir, bunu bir gözlərinin qabağına gətirələ və Quranın özündən tamaş eləyələr bu ayəni, çox yaxşıdır. 67-ci ayəyi suriyi İsra'da, İsra yəni gecə çağı, Musafirət, Subhanəlləzi əsra və əbdihi leylən minəl məscidil haram iləl məscidil əqsəlləzi barəkna həvləhu lənuriyəhu min ayatına. Əvvəl mincə ayı sürüsdə də gəlibdə, pakumun əzzəhdü Allahi ki, öz bəndəsin, həbibin, peyambəri xatəmə işarədi. Məscidul haramdan, məscidul əqsəyə və oradan da göylərə apardı, cismin və ruhun toəman. O surədə, 67-ci ayədə mütəal Allah bu nöqtə ki insan nankurdi ona işarəsi var. Buyurur Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və izə məssəkumuz-zurru fil-bəhr zəllə mən tədunə illə iyyah. Buyurur ki dəryada bəli başuza bir fəlakət gəldiyi zaman ki görəsiz, aho, elə bir də bütün vəsilələr getdi kənara. Fəqət elə Allah dadımıza dura bilər. O ləhz adam çağırar axı. Dəvullah, müxlisinə ləhuddin. Allah çağırar belə çox xalis ürəkdən. Buyurur, dəryada başıza bir fəlakət gəldiyi zaman, ondan, yəni Allahdan, ondan qeyrini daha boşlarsız, çağırmasız. Və Olağın hamısı itər. Fəqət elə Allahı çağırarsınız. Çünki görəsiniz ki, nə cəmi var, nə təxtə var, nə bir cəmi rədd olur ki, ondan bir...
Ürəkdə də bilirsiniz ki, ondan başqası yoxdur.
Və eləyə bilər o. Bəli. Hətta bütün vəsilələrdə olmaya, cəmi də olmaya, təxtə... Cini o istəsə elər. İradə eləsə olar. Onda nə cür xalis çağırsınız? Yoxdur. İndi bir yol Allah icabət elədi. Fələmmo nəccakum iləl bər Buyurur ki, indi bir yol sizi nəcat verib quruluğa çıxartdıqda, ki sizi nəcat verdi, quruluğa çıxartdı, Allah sizi qüsələdi, ərəstum. Üz çöyrərsiz. Elə bir həman adam dəyirdi, Allahı çağırırdı. Buyurur, və kanəl insanı kəfura. Buyurur, insan zatən nankurdur, naşükürdür.
Küfrü deyəndir.
Necə nasipasdır? Görürsən, Allahdan istəyirik, Allah mənim bu mərizi mənə cat ver, afiyyət ver, şəfa ver. Bir yol, sonra bir yol döhtür gəlir, həkim gəlir, görürsən, cinədə ürək ilə döhtürdəndir. Döhtür nə cat verəcək?
Yəni, əsli karını buraxır, döhtür edir.
Amma cinə də döhtürdən əli qısaldı, cin Allah'a çağırdı. Cəh belə olmuyor. İnsan hər halda şakir
Xalis. Çox gözəl, çox əla. Həqiqətən doymaq olmur sizin söhbətinizdən. Allah sizdən razı olsun inşallah. Sizdən ürəkdən iltimaslarımız var inşallah.
Bizdə hakəza.
Dualarınızda bizi də unutmazsınız. Hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti müşkat verilişinə son qoyuruq. Sizi gələn görüşlərə qədər mütəal Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Yeah.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, İran ABŞ-nin bir tərəfli siyasətinin və təhlükəli macəralarının qurbanıdır. Ekonom baş katibi deyir, İranın ekonom fəaliyyətlərinə mühüm töhfəsi var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qəzzada soyqırımı törədildiyini bildirir. İmzalanacaq yeni saziş insidentlərin qarşısını almağa kömək edəcək. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzda. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı çərşənbə axşamı Xarici İşlər Nazirliyinin iqtisadi diplomatiya üzrə müavininin təşəbbüsü ilə siyasi və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində keçirilən İran və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı adlı 2-ci milli konfransın açılışında bildirib, İran İslam Respublikası ABŞ-nin hərtərəfli siyasətinin və təhlükəli macəralarının qurbanıdır. Mehniyuzun məlumatına görə o deyib, bugünkü dünya həmişəkindən daha çox nəzarətsiz bir tərəfli siyasətlə üzvədir. Bu narahatlıq doğuran proses beynəlxalq nizamı daha kövrək edib. Regional və qlobal sülh və təhlükəsliyin qorunmasını ciddi çətinliklərlə üzrə qoyub və ölkələr arasında əməkdaşlıq imkanlarını məhdudlaşdırıb və körlayıb. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 6-10 illikdən artıq tarixindən və onun Regional Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsindəki tarixindən bəhs edən Xarici İşlər Naziri, bu təşkilatı inkişaf etməkdə olan dünyada Regional İqtisadi Əməkdaşlığın ən qədim mexanizmi adlandırıb və bildirib ki, İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlıq üçün yaxşı əsaslar yaradılsa da, mövcud nailiyyətlər Eko regionunun böyük imkanları və potensialı ilə uyğun gəlmir. Eko, qonşu ölkələr arasında çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığın uğurlu bir modeli ola bilər. Hörmətli dinləyicilər, bununla bağlı xəbər reportajını xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Ekonun baş katibi, İran Eko 2-ci iclasında deyib, İran bu illər ərzində Eko'ya bağlı qurumların dəstəklənməsində mühüm rol oynayıb və təşkilatın fəaliyyətinə mühüm töhfə verən əsas qurumlara ev sahibliyi edib. Ekonun baş katibi Əsəd Məcid Xan 2-ci İran Eko iclasında deyib, ən qədim əməkdaşlıq formalarından birinə söykənən bu əməkdaşlıq təşkilatı 1964-cü ildə İran, Pakistan və Türkiyənin iştirakı ilə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi yaradılıb və daha sonra 1992-ci ildə genişləndi. O vaxtdan bəri üzvülük region ölkələrinə had etməklə genişləndi və təşkilat həmişə əməkdaşlığın inkişafı üçün təbii platforma olub. O, İran prezidentinin rəqəmsallaşma və süni intellekt ilə bağlı söylədiyi fikirlərə toxunaraq deyib, İran bu illərin ərzində Eko'ya bağlı qurumların dəstəklənməsində mühüm rol oynayıb, təşkilatın fəaliyyətinə mühüm töhfə vermiş əsas qurumlara ev sahibliyi edib. Əhəmiyyətli halisi müstəsna mövqe ilə İran dünyada 15-ci yerdədir və 7 ölkə ilə quru sərhədləri, 8 ölkə ilə də dəniz sərhədləri var. Bu mövqə İranın regionda ticarət və mübadilə üçün təbii mərkəzdə çevirib. Qeyd edək ki, İran 2-ci İran Eko iclası bugün Tehranda kesilib. Baxda reportajı diqqətinizə çatdırırıq.
İkinci Milli İran və Eko Konferansı bugün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin tədqiqat mərkəzində keçirilib. Texniki araşdırmalar və Eko'ya üzv ölkələrin nümayəndələri arasında məşvərət məqsədi ilə keçirilən bu bir günlük konferans Eko'nun baş katibi və İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının çıxışı ilə başladı.
Subat və hepsi son əhəmiyyəti məntəqəyi və canlı o çalışma ciddi ruhlu
saxdı. Qafqazda yaranmış sülhə nə dərəcədə etibar etmək olar? Seyid Abbas Əraqçı jurnalistlərlə müsahibədə Səhər TV-nin soruşduğu sualı belə cavablandırıb.
Məsələ Qafqaz xo pişidigi hay xassə xudu
Qafqaz məsələlərində özünə məxsus mürəkkəb məqamlar var. Biz inanırıq ki, bir regionun problemi regionun daxilində həmin regionun sakinlərinin iştirakı ilə həll olunmalıdır. Regiondan kənar ölkələr, özü də Amerika artıq dəfələrlə sübut edib ki, sülhün yaranmasına kömək etməyib və etməyəcək də. Necə ki, elə indi də önəmli Fars körfəzi hövzəsində bunun şahidiyik. Bizim tövsiyəmiz 3+3 formatı kimi regional toplantılardır. Necə ki, İran İslam Respublikası bura qədər bu çərçivədə hərəkət edib.
Günü gündən genişlənən əməkdaşlıq yeni üzvlər tələb edir. Buna necə baxırsınız? Ekonun baş katibi qeyd edib.
Təbii ki, biz bizim maraqlarımızı nəzərə alan hər hansı bir ölkənin əməkdaşlığını salamlayırıq və qonşularımızla da problem görmürük. Biz hər kəsi açıq şəkildə dəvət edirik. Necə ki, Xankəndi sammitində Səudi Ərəbistanı və Çin kimi özəl qonaqlarımız var idi. Bu dəfə də ola bilsin ki, Nigeriyada olsun. Biz ümumilikdə bizimlə əməkdaşlıqda maraqlı olan hər kəslə işləməyə hazırıq.
İkinci beynəlxalq İran və Eko iclasının üzvləri əməkdaşlıqlarını Eko çərçivəsində daha da genişləndirmələrinə təkid etdilər. Ondan əlavə isə üzvlər ayrı-ayrıca hər hansı bir yeni üzvi açıq qucaqla qarşılayacaqlarına təkid etdilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Beynəlxalq Məsələlər üzrə Hüquq və Ədalət Nazirliyinin müavini və İnsan Haqları üzrə Dövlət Komitəsinin katibi BMT-nin xüsusi hesabatçısı ilə qarşılıqlı diyalog görüşündə İrana tətbiq edilən bir tərəfli sanksiyaların qanunsuz və qeyri-insani olduğunu vurğulayıb. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının 60-cı sessiyası 8 sentyabr tarixində başlamış və 8 oktyabr tarixində sona çatacaq. İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli insan haqları nümayəndə heyəti Nasir Siracın rəhbərliyi ilə həmçinin qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətləri nümayəndələrinin iştirakı ilə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının 60-cı sessiyasına qatılmaq üçün Cenevrəyə səfər edib.
Sünnit rejimi 2023-cü ilin oktyabrından Qəzzada fələstinliləri məhv etmək niyyəti ilə soyqırımı törədib. AFP xəbər verir ki, BMT-nin Fələstin ərazilərində hüquqların vəziyyəti ilə bağlı müstəqil beynəlxalq araşdırma komissiyasının rəhbəri Nave Plain sözlərinə görə Qəzzada soyqırımın baş verdiyini və bu prosesin davam etdiyi qənaətinə gəliblər. Biz belə bir nəticəyə gəldik ki, Qəzzada soyqırımı baş verir və davam edir. Məsuliyyət İsrail dövlətinin üzərinə düşür, o vurğulayıb. Məlumata görə, İsrail Xarici İşlər Nazirliyi Qəzzada soyqırım iddiaları ilə bağlı BMT-nin hesabatını rədd edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyi bunu dırnaqarası Həmasın yalanı adlandırıb, sənədi hazırlayan komissiyanın ləğv edilməsini tələb edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Beynəlxalq Əfv Təşkilatı da Sinis rejimin Qəzzada soyqırımı törətdiyini təsdiqləyib.
Lüksemburqun baş naziri və xarici işlər naziri müstəqil Fələstin dövlətini tanımaq niyyətində olduqlarını açıqlasalar da, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertləri Siyonist rejimin Qəzzəyə aramsız hücumlarının fəlakətli iqtisadi zərərlərə səbəb olduğu barədə xəbərdarlıq edirlər. İrnanın çərşənbə axşamı verdiyi məlumata görə Anadolu Agentliyi yazıb, Lüksemburqun baş naziri Luke Frieden, xarici işlər naziri Xavier Bettel, New York'da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının iclasları zamanı bu ölkənin cari ayın sonuna dək müstəqil Fələstin dövlətini tanımağa hazırlaşdığını açıqlayıblar. Keçən cümə günü BMT Baş Assambleyası Fələstin dövlətinin tanınması və Fələstinlər ilə Siyonistler arasındaki münaqişelerden çıxış yolu kimi iki dövlətli həllin irayləyişi haqqında New York beyannaməsini təsdiqləyən qətnamə qəbul etdi. Bu qərarla Luxemburg müstəqil Fələstin dövlətini tanımaq niyyətində olan Kanada kimi ölkələr sırasına qoşuldu.
Britaniyanın baş naziri Keir Starmer, Qətər, Yordaniya, Misir, Fransa və Kanada liderləri ilə video konferans vasitəsilə əlaqə saxlayaraq sinüs rejimin Doha'ya son hücumunu pislədi və regionda zorakılıq dövrünə son qoymaq üçün səylərin artırılmasının vacibliyini vurguladı. İrna'nın verdiyi xəbərə görə Böyük Britaniya baş naziri ofisinin sözcüsü bildirib ki, tərəflər söhbət zamanı regionda davamlı sülhə nail olmaq üçün səylərini iki qat artırmaq barədə razılığa gəliblər. Starmer bu görüşdə Qətərin vasitəçilikdəki kritik rolunu və bu ölkənin dialoqu davam etdirmək öhdəliyini yüksək qiymətləndirərək Londonun bu səyləri dəstəkləməyə hazır olduğunu qeyd edib.
Suriyada əmindirlər ki, Əs-Süveyda şəhərində ateşkəs haqqında yeni saziş istənilən silahlı insidentin qarşısına alınmasını təmin edəcək və regiona nəzarət mərkəzi hökumətə keçəcək. Sana xəbər verir ki, bu barədə Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin dərc etdiyi sənədlər deyilir. Sənəd əsasən bütün hərbi əməliyyatların tam və dərhal dayandırılması təmin ediləcək. Həmçinin Suriya hökuməti Əs-Süveyda da əhalinin əksəriyyətini təşkil edən drozların dini liderlərindən ibarət komitə yaradılacaq, yeni komitə əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinə nəzarət edəcək. Sənəddə Əs-Süveydanın Suriya dövlətinə tam inteqrasiyası xüsusi qeyd edilir və mülki şəxslərə və onların əmlakına zərər vurulmayacağı vurğulanır. Məlumata görə tərəflər saxlanılanların azad edilməsi və itkin düşənlərin taleyinin araşdırılması barədə razılığa gəliblər.
İstək dinləyicilər, İran Eko iclasında İran Xarici İşlər Nazirinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı çərşənbə axşamı Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavininin təşəbbüsü ilə Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində keçirilən İran və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ECO adlı 2-ci milli konfransın açılışında bildirib, bugünkü dünya həmişəkindən daha çox nəzarətsiz bir tərəfli siyasətlə üz-üzədir. Buna rahatlıq doğuran proses beynəlxalq nizami daha kövrək edib. Regional və qlobal sülh və təhlükəsizliyin qorunması ciddi çətinliklərlə üz-üzə qoyub və ölkələr arasında əməkdaşlıq imkanlarını məhdudlaşdırıb və çorlayıb. Çox tərəfli mexanizmlərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayan İraqçı əlavə edib, inkişaf etməkdə olan ölkələrin çox tərəfli formatlarda əməkdaşlığı və sinerjisi artıq bir seçim deyil, bir zərurətdir. İran İslam Respublikası ABŞ-nin qəddar bir tərəf siyasətinin və siyanist rejimin təhlükəli macəraçılığının qurbanlarından biri olub və hələ də onun nəticələri ilə məşğuldur. Lakin çox tərəfli və regional iqtisadi və inkişaf əlaqələrində aktiv və təsirli bir oyunçu olaraq öz məsuliyyətlərini unutmayıb və bu konferans bunun sübutudur. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 6-10 illikdən artıq tarixindən və onun regional əməkdaşlıq təşkilatı çərçivəsindəki tarixindən bəhs edən Xarici İşlər Naziri bu təşkilat inkişaf etməkdə olan dünyada regional iqtisadi əməkdaşlığın ən qədim mexanizmi adlandırıb və bildirib, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlıq üçün yaxşı əsaslar yaradılarsa, mövcud nailiyyətlər ekoregionunun böyük imkanları və potensialı ilə uyğun gəlmir. Eko qonşu ölkələr arasında çox tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın uğurlu bir modeli ola bilər. Təşkilatın üzv ölkələrin xüsusilə də 90-cı illərdə bu təşkilata qoşulan yeni üzvlərin artan marağına toxunan İraqçı əlavə edib, üzv ölkələr indi ekonun milli inkişaf hədəflərini və regional və bölgələr arası əlaqələrini irəli sürmək üçün dəyərini dərk edirlər. Mərkəzi Cənubi və Qərbi Asiyanın əhəmiyyətli ölkələrinin üzv olduğu bu sektor hamımız üçün danılmaz bir əlavə dəyərdir. Arzu olunan ekoya nail olmaq üçün kollektiv və ahəngdar hərəkətin vacibliyini vurğulayan İran Xarici İşlər Naziri bildirib, ekonun 10 illik perspektivini sülhünün hazırlanması prosesi kollektiv fəaliyyət üçün münasib bir fürsət yaratmışdır. EKO-nun Azərbaycandakı son zirvə görüşü də bu kollektiv iradənin ən yüksək səviyyədə təzahürü idi. EKO global iqtisadiyyatın eniş yoxuşları, geosiyasi çağırışları və sürətli texnoloji dəyişikliklər qarşısında dayanıqlı inkişaf, regional təhlükəsizlik və ortaq rifaha doğru səyləri birləşdirmək üçün uyğun bir platformadır. İran Xarici Naziri EKO-nun əsas rolunu vurğulayaraq deyib, İran İslam Respublikasının inancına görə EKO regionda yeni iqtisadi memarlığın formalaşmasında qabaqcıl və təsirli rol oynaya bilər və inanmalıdır. İştirak, qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar prinsiplərinə əsaslanan bir memarlıq. O, EKO baş katibinin səfirlərinin və üzv ölkələrin daimi nümayəndələrinin 2035 perspektivinin layihəsinin hazırlanmasında göstərdikləri səylərə görə təşəkkürünü bildirərək vurğulayıb, yeni EKO perspektivi real, elmi, əməli və ölçü bilən olmalı və təşkilatın növbəti 10 illikdə inkişaf yoluna çıxarmaq üçün əvvəlki perspektivlərin, o cümlədən 2025 perspektivinin həyata keçirilməsindən əldə olunan təcrübələrdən faydalanmalıdır. Texnologiyanın xüsusilə də süni intellektin sürətli inkişafına toxunan İraqçı deyib, süni intellekt artıq sadəcə texnoloji bir vasitə deyil, fundamental bir inkişafdır. EKO üzv ölkələri gələcəyə baxışla bu texnologiyadan istifadəni gündəmə gətirməlidirlər ki, böyük inkişaf dalğasından geri qalmasınlar. Bu çərçivədə o, İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın EKO-nun son zirvə görüşün EKO süni intellekt mərkəzinin yaradılması təklifinə istinad edərək əlavə edib, bu mərkəz regional texnoloji əməkdaşlığı üçün bir sıçrayış platforması və üzv ölkələrin maraq dairəsində olan bütün sahələrdə əməkdaşlığın hərəkət verici qüvvəsi ola bilər. Xarici İşlər Naziri həmçinin EKO üzv ölkələrinin gələcək böhranlar qarşısında fərdi və kollektiv dayanıqlığının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, enerji təhlükəsizliyi, qıda təhlükəsizliyi, geosiyasi böhranlar, pandemiyalar, iqlim dəyişiklikləri, təbii fəlakətlər, qlobal iqtisadiyyatın dalğalanmaları və qlobal təchizat zəncirlərindəki pozuntular bölgəmizi əhatə edən təhdidlər sırasındadır və bunlarla mübarizə planlaşdırma və koordinasiyaya tələb edir. EKO-nun 10 illik perspektivi bu məsələlərə ciddi şəkildə toxunmalıdır.
Milli kimliyin canlanması Afrikanın turizm sənayesinə necə təsir edir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Afrika qitəsi bu ilin birinci yarısında turizmdə ən sürətli artım tempini qeyd edib. Qitəyə beynəlxalq turist gəlişləri keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12% artıb. Business Insider-in məlumatına görə, Şimali Afrikaya beynəlxalq turist gəlişləri 14%, Səhradan Cənubi Afrikaya isə 11% artıb. Mərakeş, Misir, Kenya, Tanzaniya və Cənubi Afrika bu ilin ilk 6 ay ərzində Afrikanın ən əhəmiyyətli turizm istiqamətləri arasında olub. Afrikada turizm nisbəti əhəmiyyətli dərəcədə artmış, qitədəki müxtəlif ölkələr xüsusilə son illərdə bir çox siyasi, sosial və mədəni dəyişikliklər yaşamışdır. Bu artımın əsas səbəblərindən biri, müstəmləkəçiliyin prosesi nəticəsində yaranan siyasi dəyişikliklər və Afrika kimliyinin dirçəlişidir. Avropa ölkələrinin tarix boyu apardıqları müstəmləkəçilik siyasəti bir çox Afrika ölkələrinin bilavasitə Avropa güclərinin ağalığına, onların siyasət və istəklərinə tabi olmasına səbəb olmuşdur. Bu da bu ülkelerin inkişaf prosesine ve siyasi istruktorlarına büyük təsir gösterdi. O derecede ki, birçok Afrika ülkeleri, xüsusən də iqtisadi ve medeni sahelerde öz siyasetlerini təyin etmekte bile rola malik değildiler. Neticede birçok Afrika ülkeleri müstəmləkə idarəçiliyindən müstəqillik elde ettikten sonra, xüsusilə də son bir neçə on illikdə Afrika ülkeleri tədricən öz şəxsiyyətlərini yeniden qurabilmiş, siyasi ve iqtisadi müstəqillikleri prosesini uğurla irəli aparabilmişler. Afrika ülkelerine xarici müdaxilənin azalması ve müstəmləkə dövrünün başa çatması, Afrika ülkelerinde birçok vətəndaş müharibəsinin sona çatmasına səbəb oldu. Çünkü daxili ixtilafları alovlandırmaq, ve daxili müharibeleri başlatmak ve devam ettirmek için siyasi sahneye dolayı müdaxilələr etmek Afrika'da müdaxilə edən ülkelerin siyasetlerinden biriydi. Son illerde siyasi ve sosyal şuurun, siyasi ve iqtisadi savadlılığın ve medyaya çıxışın artması ile Afrika'da neo-kolonial siyasetler de ifrasa uğradı. Ona göre de qitənin bir çox ülkelerinde siyasi sabitlik yaxınlaşmağa başlayıb. Bu kontekstdə son 10 illiklərdə vətəndaş qarşı durmalarına, qanlı müharibələrə şahidlik edən Ruanda, Sierra Leone, Liberia, Cənubi Sudan kimi ölkələrin tarixini qeyd etmək olar. Bu müharibələr Afrikanın beynəlxalq imecinə ciddi təsir göstərib və turistlərin qitəyə səyahətdən yayınmasından bahis olub. Bununla belə son illərdə daxili və beynəlxalq arenada baş verən siyasi dəyişikliklər və müxtəlif Afrika ölkələrinin sülh və milli barışıq bərqərar etmək səyləri ilə bir çox Afrika ölkələrində təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşıb. Məsələn, 1990-cı illərdə qanlı soyqırımın şahidi olan Ruanda indi məşhur turizm məkanına çevrilib. Afrika ölkələrində idarə etmə səviyyəsindəki siyasi inkişaflar da turizmə böyük təsir göstərmişdir. Afrikanın bir çox ölkəsində hərbi diktatoralar başa çatdıqdan və demokratik dövrə daxil olduqdan sonra turizmin inkişafı üçün siyasi məkan təmin edilib. Siyasi islahatlar və korrupsiyaya qarşı mübarizə bu ölkələrə qlobal inamı və turizm sənayesini yüksəldən amillərdəndir. Məsələn, Gabon, Botsovana və Namibiya ölkələri siyasi və iqtisadi islahatlar həyata keçirməklə, beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirməklə özlərini təhlükəsiz və cəlb edici turizm istiqamətləri kimi təqdim edə bilmişlər. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün sizi İranın incisi, tarix və sənətin birləşdiyi bir şəhərə, İsfahana aparırıq. Bu şəhər təkcə bir coğrafi məkan deyil, həm də bir ruh, bir his, bir xatirədir. İsfahanın mərkəzində yerləşən Nəqşi-Cahan meydanı dünyanın ən böyük meydanlarından biridir. Səfəvilər dövründə inşa edilmiş bu meydan, ətrafındakı mühtəşəm abidələrlə insanı heyran qoyur. Cənubda İmam Məscidi, Firuzi Günbəzi və mozaikaları ilə İslam memarlığının şah əsəridir. Şərqdə Şeyx Lütfullah Məscidi minarəsiz və sakit atmosferi ilə ruhu dinləndirir. Qərbdə isə Ali Qapı Sarayı, musiqi salonu və panoramik görünüşü ilə zamanın səsini bizə çatdırır. İsfahanın ürəyindən keçən Zayəndərud çayı üzərində tarixi körpülər dayanır. Siyosipol 33 tağlı körpü gəzinti və poeziya üçün ideal məkandır. Xacə körpüsü iki mərtəbəli memarlığı və akustik quruluşu ilə musiqi sevərlərin sevimli yeridir. Culfa məhəlləsi İsfahanın erməni icmasının evidir. Burada yerləşən Vank kilsəsi, freskaları və muzeyi ilə dinlər arası tolerantlığın simvoludur. İsfahanın cami məscidi minillik tarixi ilə İran memarlığının müxtəlif dövrlərini özündə birləşdirir. Böyük İsfahan bazarı Nəqşicahan meydanından başlayaraq sənətkarlığın canlı muzeyinə çevrilir. Minakarlıq, qələmkarlıq, xatəmkarlıq və əl toxuması xalçalar hər biri sevgi və ustalıqla hazırlanmış sənət nümunələridir. Çelstun bağı hovuzda əks olunan sütunları ilə gözəllik və sakitlik məkanıdır. Həşt-behişt bağı simmetrik memarlığı və yaşıllığı ilə Səfəvi dövrünün zərifliyini yaşadır. Müasir İncəsənət Muzeyi, Təbiət Tarixi Muzeyi və Vank Muzeyi hər biri İsfahanın mədəni zənginliyini nümayiş etdirir. İsfahanın ən yaxşı suvenir məkanları onun tarixi bazarlarıdır. Xüsusilə Nəqşicahan meydanının ətrafında yerləşən bazarlar, burada sənətkarlıq məhsulları, əl işləri, minakarlıqla işlənmiş qablar, xatəmkarlıqla bəzədilmiş qutular və əl toxuması xalçalar tapa bilərsiniz. Bu bazarlar həm alış-veriş, həm də mədəniyyətlə tanışlıq üçün ideal məkandır. Gəz, puləki, soğan və digər ənənəvi İsfahan şirniyyatını almaq üçün şəhərin mərkəzi küçələrindəki şirniyyat dükanlarına və bazarlarına, qida bölmələrinə baş çəkin. Ən yaxşısı, məhsulların təzə və yerli istisal olmasına diqqət edin. Minakarlıq, qələmkarlıq, mis və seramika məhsulları almaq istərsinizsə, sənət bazarlarına və turistik küçələrdəki kiçik emalatxanalara baxın. Bu yerlərdə sənətkarlarla birbaşa ünsiyyət qurmaq və onların işini canlı izləmək də mümkündür. Ənənəvi parça, zərli örtüklər, xalçalar və kilimlər almaq üçün bazarların tekstil bölmələri və xüsusi xalça dükanları yaxşı seçimdir. İsfahanın mərkəzi küçələri, xüsusilə Çarbağ və Böyükəmər küçəsi suvenir almaq üçün əlverişli yerdir. Burada həm ənənəvi, həm də müasir hədiyəliklər tapa bilərsiniz. İsfahan sadəcə bir turistik şəhər deyil, bir hissidir, bir səyahətdir, bir ruhdur. Bu şəhərdə hər daş, hər körpü, hər naxış bir hikayə danışır. Əgər yolunuz bu şəhərə düşsə, gözlərinizi açın və ürəyinizlə dinləyin. Gözəl və xatirələrlə dolu səfərlər arzulayaraq sizə sağ olun deyirəm. Növbəti görüşə qədər sağlıqla qalın Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq. Thank you.
ədəbi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız, xeyr olsun. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik, lütfən müşayiət edin. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi efirdədir, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha hər birinizi xoş görmüşük ədəbi irsimiz verilişində. Bəli, əzizlər, ədəbi irsimiz verilişində biz qonağımızla həmişə məsələvi və mənəvini təhlil edirdik və şirlə digər heyvanları macəsi, amma biz bugün bir önəmli mövzu haqqında danışacaq, ona görə ki 26 şəhrivər çərşənbə günü və 27 şəhrivər cümə axşamı günü, dəqiq desəm sentyabr ayının 17-si çərşənbə günü və 18-ci günü cümə axşamı günü İranda şeir və fars ədəbiyyatı günü kimi adlandırılıb və bugün də söz mülkünün sultanı Ustad Seyid Məmməd Hüseyn Şəhriyara məxsusdur. Biz özümüz, əməkdaşlarımız və qonağımız tərəfindən bax bu günü əzizləyirik və bu o deməkdir ki, biz bugünkü verilişimizi Şəhriyara həsr eləmişik və İranda şeir və fars ədəbiyyatı gününə. Biz bu mövzu üzərində dayanmışıq və bu mövzu haqqında danışacaq. Əlbəttə ki, qonağımızın da salamın əleyki var, alaq və başlayıq verilişimizə. Cənab doktor Əhməd Əhmədi verilişimizin qonağıdır. Cənab doktor, xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm cənab-ı Ustad Nurullahi sizin məhzərinizə,
ağayın
mühəndisin məhzərinə və dəyərli, qiymətli və ərzişli dinləyənlərin qulluğuna və ulu tanrıdan yardım almaqla mən qulluğunuzda varam.
Çox sağ ol.
Və buna deyim ki, mən də sizin kimi əzizdirəm bu ki, bu həftəni kullan həftəyə şeir və ədəb və həftəyə Ustad Şəhriyarı. Ustad Şəhriyar bizim lapo zirvədə əyləşən şairlərimizdəndir. Nə tənha İranda, bəlkə dünya üzərində lap zirvədə olan şairdir və bizlər də çox bölüşümüzü atırıq göyə bu
kişi. Fəxr eləyirik.
Aha, adın eşidəndə və adın gətirəndə.
Bəli, əlbəttə. Cənab doktor, biz bu haqda çox söhbət eləyəcəyik sizinlə. Bilmirəm, mən uşaqdım. Çox-çox da yaxından görə bilməmişəm Şəhriyarı. Təbii ki, siz görərsiniz. Təbii ki, bu haqda sözümüz, söhbətimiz çox olacaq. Amma verilişimizin formatına uyğun olaraq, həmişə sizdən bir gözəl şeir alırıq, şeirlə başlayırıq. Mən bilmirəm, amma elə gəlir ki, Şəhriyar həftəsi olduğundan bəlkə də Şəhriyardan oxuyarız. Nə söyləyəcəksiniz bizə şeir, sonra keçək əsas mətləbə.
Cənab-ı Ustad Nurullah, ürəyim istəyir ki, bayın ki, şeir o ədəbi farsi günüdür, həftəsidir. Bəli. Ürəyim istəyir Şəhriyarın bir türkü qəzərini oxuyan.
Bəh, bəh.
Axı özü bilirsiniz, Şəhriyar zimnin ki, Fars ədəbiyyatına çox xidmət edibdi, elə Türk ədəbiyyatına da, Türk dilinə də çoxlu xidmət edib. Bir dənə türkü qəzəri, adı da Türkün dilidir. Ondan bir neçə beyt oxuyub, ondan sonra başlayaq bəhsimizi.
Bəli.
Türkün dili tək...
Hamid o rəfayı bizi musiqi ilə, bəli.
Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özcə dilə qaçsan, bu əsil dil, əsil olmaz. Öz şeirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeirin oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz. Fas şairi çox sözlərini bizdən aparmış, sabir kimi bir süfrəli şair təxil olmaz. Mən dünən televiziyonda ərz elədim ki, burada bizim Fars ədəbiyyatında lüğətnamələrimizə baxsan, Muin və Deyxuda lapı
zirvədədilər
və üstün lüğətnamədilər. Orada o kərmələr qabağında t yazılıb, yəni türkü. 5000-dən çox bizim türkü kərməmiz Fars ədəbiyyatında vardı və o cürdəki biz Şəhriyar özü də bu şeirdə həm Fars kərmələri işlədib, həm ərəbi kərmələri işlədib ki, bəhs edəcək.
Bəli.
Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Türkü məsəli, folkloru dünyada təhdir. Xan yorqanı kənd içirə məsəldir. Mitil olmaz. Azər qoşunu Qeysər-i Rumi əsir etmiş. Kisra sözüdür, bir belə tarix nəqil olmaz. Bəd, pişmiş kimi şeirin də gərək dadduzu olsun. Kənd əhli bilərlər ki, doşabsız xəşil olmaz. Sözlər də cəvahir kimidir əsli bədəldən, təşxis verən olsa bu qədər zirzibil olmaz. Şair ola bilməzsən anan doğmasa şair, missən abalam hər sarı köynək qızıl olmaz. Məndən də nə zalim çıxar oğlum, nə qısasçı, bir dəfə bunu qan ki, İpəkdən qəzil olmaz. Bəd, insan odu tutsun bu zəlil xəlqin əlindən. Allahı sevərsən, belə insan zəlil olmaz. Millət qəmi olsa, bu cocuqlar çöpə dönməz. Ərbablarımızdan da qarınlar təbil olmaz. Düz vaxta dolar taxta tabaq ədviyə ilə, ondan ki, nənəm sancılanar zənzəfil olmaz. Bu Şəhriyarın təbi kimi çimməli çeşmə, Kovsər ola bilsə demirəm, səlsəbil olmaz. Cənabı Ustad Nurullah, diqqət eləsəydiniz, bu şeirin özündə Şəhriyar türkü dilinə çox xidmət edibdir. Mən lap belə xülasə deyim, heç olmasa 15 dənə əsli türkü kərmə ki, məmulən işlənməyib o biri şairlərin şeirlərində Şəhriyar burada işlədi. Gözəl rəsidir.
Çox gözəl, çox mükəmməl. Cəm doktor, qısa bir fasılalıq Hamiddən davam eləyək. Thank you. Bəli, Təbriz Radiosundan ədəbi işimiz verilişi efirdədir. Qonağımız Zən Doktor Əhməd Əhmədidir. Və verilişimizə də giriş olaraq Şəhriyarın gözəl şeiri ilə həqiqətən verilişimizə rəq qatdı. Missən abalam hər sarı köynə.
Qızıl olmaz.
Təh buna Zən Doktor kitab yazmaq olar. Çox dərin bir sözdür, bəli. Zən Doktor, çox minnətdaram bu şeiri səsləndirdiyinizə görə. Amma Şəhriyar haqqında danışılan söhbət çoxdur. Mən də gözüm saatdadır, saat qaçır. Yəni zaman qaçır. Ona görə sizdən ətraflı məlumatlar alaq, yaxşı şəkildə istifadə edək. Ona görə məcburiyyət qarşısında suallara keçmək istəyirəm. Bizdə arzu qaldı, hələ biz uşaqdıq, Şəhriyar yaşayırdı. Mən yaxından görə bilmədim. Yəqin ki, siz gördünüz. Necə gördünüz? Onda neçə yaşınız vardı? Şəhriyar sizinlə necə ünsiyyət qurdu? Nə dedi, nə demədi? Xatirəniz var. Lütfən buyurun.
Bəli. Cənab-ı Ustad Nurullahi, mən hududən 43 il bundan qabaq, yəni 63-də 41 il bundan qabaq tələbə idim ədəbiyyat rəştəsində. Tərbiyyət müəllimdə. İstədik ki, yəni bərnamə töydük ki, biz aparsında iki klasıdır Şəhriyarın evinə. Deyirlər ki, evi iki klası tutmaz, amma bir klası...
Yəni Şəhriyarla görüşmək üçün.
Görüşmək üçün, bəli. Gedək evində görək Şəhriyarın, evin görək aslan. Bəli. Bəli, burada deyirlər, iki klası ki, 50 nəfərdir, qurra atacaq, püşk atacaq, hər kəsə çıxdı, o gedəcəkdir.
25 nəfər getməlidir, 50 nəfər olmaz.
Bəli, bəli. Mən zirə çıxdım burada, düşdüm qabağa, atları yazdım ki, qurranı atdıq. Axırda mənə deyir, sən özün deyim də xudda mən düşmüşəm qabağada, bu bərnamələri tənzim edirəm, mənə püş lazımdır, şeylə gedəcəm. Qarışdıq, o danışsaranın rəisi ədəbiyyat ustadlarımızdan üçdürdü və 25 nəfərdə biz getdik. Hamımız sevinir və boylanırdıq ki, bunun həyatını görək, ondan sonra bunun məsələn evin görək, özün görək və nə cür deyim, basan-basanla gedirdik bu cür.
Çox maraq var, böyük maraq.
Və dedilər ki, bu bir otaqdadır. Gəldik öz o nişimən otağına, boylandıq, gördük ki, döşəkcəni salıb da oturub üstündə, yastıqları qoyub kürəyində Quran oxuyur, axşam başıydı. Bizə baxdı, dedi, ay balam, sizi bir padıqan tutmaz, gedin o bir otağa gəlin.
Sizi bir qarnizon tutmaz, çoxsuz.
Rəhmətdir, gedin o bir otağa gəlin. Getdik pəzirayə ki, el şəklində alan da qalır,
bəli.
Orada düzüldük, otduq.
Ortada axı bir böyük yer olurdu, ətrafda qonaq otağı, şəxs otaqlar, ortada böyük bir yer olur qonağı qarşılamaq üçün, umumi yer ora deyibdi, orada gözündə.
Bəli, getdik orada otduq, bu gəldi. Bəhət indi bizə xoş gəldin elədi. Ondan sonra bu rəisinə, müəllimlərlə bir danışdı. Ondan sonra dedi ki, mən üzr istəyirəm. Sizə şeir oxuyum ya söhbət eləyim. Hamı dedi ki, ustad həm şeir oxu, həm söhbət elə. O zaman düz bir saat söhbət elədi, çox elmi.
Cəmi doktor, söhbət eləməmişdin qabaq, onun o əzəmətin, o buhətin necə gördünüz, hələ danışmadan əvvəl, elə belə zahiri belə
əslən, siması necə gördünüz? Şəhriyar şeir şairi deyil, Şəhriyar elə özü, vücudu, qiyafəsi, baxışı, danışığı şeirdir. Yəni demək olmaz Şəhriyar şairdir.
Bəli.
Düzü budur ki, deyək, Şəhriyar kullan şeirdir.
Özü şeirdir.
Özü şeirdir.
Şeir, şair doğulub.
Yəni. Elə o cür yeriyib gəlməyi, əyləşməyi, baxışı və bizləri danışdırmağı hamısı şeir idi bu. Bir saat söhbət elədim, şeir oxudu və onda da kaset var idi.
Şeiri xatırlayır mısın, nə oxudun?
Zehrimdə deyil, farsı şeir oxudu, bəli, deyil, taza yazmışam. Munta o danışıqları ki, dərmurda afərinişi idi.
Yaranış haqqında.
Yaranış haqqında danışdı, yerin yaranmağın haqqında danışdı və özünün o irfana getməyi, xəlsiyyə getməyi, o çillə, ariflər bir çillənişində qədərlər.
Bir qırxlıq olur, qırx olur.
O qırx gün riyazət çəkməklərin zadın dedi, hansı ruhları ehzar edib, bunları da burada demirəm.
Bəli.
Dedi, çox, hamısı mənim yadımda qalıbdır, hamısı. Qəşək oturmuşduq bu cür, səssizdən qulaq asırdıq. Axı, özü də hissli idi, yəni bir zərrə hərəkət görsəydi, çox tez əsəbanı
olurdu. Rəqsə verərdi.
Aha, odur ki, qəşək qulaq asırdıq və sözlər də hamısı yadımdadır. Bunu deyə bilirəm ki, biz əgər indi İranda 7 dənə şair desə də bizə intixab edin, 7 şair ki, zirvədə oturubla biri rəhmətli Şəhriyardır. Çox əzəmətli bir insan, çox ləyaqətli, çox çıxarlı.
Ruhu şad olsun.
Və calibdir, özü deyirdi ki, mən indi bəhsədə də deyəcəm, daimən Quran və Hafizin divanı oxuram. Quran həməşə qabağımda açıqdır, oxuram.
Bəli. Can doktor, elə sizin sözünüz olmasa məqamıdır. Bəs o hesabına Şəhriyarı əlaqəsi dininlə, İslamla necə idi? Bunu dini, İslamı şair hesablama olar mı?
Bəli. Baxın, cənab Ustad Nurullah, əgər biz gərək Şəhriyarın 30 min beyt şeiri var. Bu 30 min beyt şiirdə olar ki, ayətdir, əhadisdir, rəvayətlərdir və imamlar, peyğəmbər bunların muradında yazıb ayırsaq özü bir dənə qəşək kitab olar.
Bəli.
Müfəssəl. Şəhriyar Quran balasıdır. Şəhriyar
Hafizi Quran idi, Quranı hifz idi, bəli.
Quran məktəbində böyüyüb Şəhriyar. Şəhriyarın sözləri Qurandan çeşmə, Quran elə bir çeşmədir, oradan su alıbdır, Qurandan nur alıbdır Şəhriyarın sözləri. Və rəhmətlik özü deyərdi ki, ay bala, mən o biri şairlərlə fərqim var. Mənim doşaxəm üstdəki aləmin prizinə vəslidir.
Bəli, yəni mən ora bağlıyam.
Ora bağlıyam, aləmi, bəli, mənəviyyətə bağlıyam və daimən də ibadətdə, razı niyazda. Dəb, sən bunun etiqadın və bavərin görürsən ki, əvvəldən ki, istixdam olmuşdu.
Bəli.
Əməkdaş istixdam olmuşdu, kar məndir.
Və incə sənə də əməkdaşı olmasın.
Vəsiyyət eləmişdi, hüququun yarısını çıxırdılar, xeyriyyətə xəşdirdilər.
Xeyir işlərə, xeyrixah edəmdir.
Belə bir adamıdır. Bunun İrfanı qəzəlləri çox-çoxdur. Razı niyazı Allahla çoxdur. Peyğəmbərin murdində şeri
bəli.
Çox dəyərli. Həzrəti Əliyin, Əliyyə Humayə Rəhmət. Neçə dənə şer var Həzrəti Əliyin murdində, İmam Hüseyin murdində, Farsı şeri, Nohəsi, İmam Rıza Əleyhisselamın murdində.
Hüseynə yerlər ağlar, aha, göylər ağlar,
Bətuna
Murtəzə
peyğəmbər ağlar və İmam Rıza murdində ondan sonra Nimi Şəban cəşində şiir deyib İmam Zaman əleyhissalam bunlara şiir deyibdir, bunları yığsan bir dənə kitab
olar. Bəsicə deyibdir, inqilaba deyibdir.
Onlar hələ ayrı ki, xub inqilabı şiirləri bəhsi, vəxt olsun inşallah bəhs edərik. İslam bir dənə deyim, düzgün İslamı şairdir. Quran məktəbində böyüyübdir, Peyğəmbər məktəbində böyüyübdir və beləsi. Məsələn, Peyğəmbərin murdunda deyir ki, sütun ərş-i xuda qaim az qiyam-i Muhammed. Yaxşı, yəni Allahın ərşinin sütunu Peyğəmbərin gücünə
Sanki Peyğəmbər ərşin sütunudur.
Sütunudur.